Gepleýär Azatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Russiýada türkmen rejimine garşy tiýatry isleňlik görkezen iki türkmen aktivisti, ýagny Moskwanyň aeroportunda wagty tiýatry gaçyp atylga almagy synansan Rozgeldi Çüliýewiň we Elistada pikete çykany sebäpli suwda çekilen Mälik Berdi Allamuradowyň ykbalary bilen bagly käbir netijeleri belli boldy. Adam hukuklary boýunça Memorial Merkeziniň Merkezi Aziýa boýunça programmasynyň direktori Vitali Panomaryov bu barada pensiýa günü giýişlik mälim etdi. Muny bir günde iki hoş habar diýip häsiýetlendirdi. Bu barada Memorial toparynyň öz web saýtynda hem 12 martda beýanat çap boldy. Maglumata görä 10 gün töwere wär Moskwanyň Sheremetyew aeroportunda daşary çykarylman saklanan Rozgeldi Çüliýewa Russiýada 3 aý möhlet bilen wagtlaýyn gaçyp atylga berilipdir. Ýatlatyk internetdäki tanqidi çykyşlary sebäpli türkmen häkimetleri tarapyndan internet terrorçylygynda aýyplanan Türkmenistanyň ozorky student Çüliýew 2 martda Istanbuldan Moskwa baranandan soňra Sheremetyew aeroportunda saklanypdy. Ol iýdine dolanan halatynda janyny hup awanyp biljekdigi wardaky howatyrlar sebäpli Russiýanyň bozgunlar wardaky kanunyna laýyklykda gaçyp atylga almak barada ýüz tutupdy. Emma Rus retmilleri ilk wada Çüliýewiň ardasyny kabul etmeýän, onu ýurtdan deportasiýa etmek bilen haýwadatypdylar. Vitali Panomaryov Çüliýewiň işini alyp barýan memorialyň aklawçysy Roza Magomedowanyň 11 martdaky beren maglumatyna salgylanyp, Russiýanyň içeri işler ministrliginiň migrasiýa gullugynyň retmilleriniň türkmen aktivistiniň gaçyp atylgy bardaky ardasyny kabul edendiklerini mälim etdi. Munun ideýany adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki fondunyň başlygy Täjigul Begmedowa Çüliýewa 3 aý möhlet bilen wagtlaýyn gaçyp atylga berilendigini, bu döwürin içinde onuň işine garaljakdygyny mälim etdi. Bu maglumaty aklawçy Magomedowa hem tasdyk etdi. Panomaryov Çüliýewiň ykbaly bilen baglalykda adam hukuklaryny goraýjy toparlarynyň Russiýanyň serhet gullugyny 8 martdaky ugrudan hatynyň ertesi güni türkmen aktivistleriniň işinde ilerlemeleriň başlanandygyny belleýär. 7 martda Rozgeldi Çüliýewiň özü hem Rus prezidenti Vladimir Putin'den kömek sorap video ýüzlenme bilen çykyş edipdi. Çüliýew çarşenbi günü öňüçelini onu Russiýadan Türkiýe deportasiýa etmek barada haýwatlaryň dowam etdirilendigini aýdýar. 9 martda serhet gullugynyň ofitseri Çüliýewa ýüzlenip Türkmenistanyň Moskwadaky konsulxanasynyň onuň telefon bilgisini soraýandygyny aýdypdyr. Emma Çüliýew türkmen diplomaty bilen gepleşmekden ýüz öwüripdir. Maglumata görä Türkmenistanda hem resmiýetleriň Çüliýewiň maşgalaty wagtyndaky çimeleşişi ýitgäpdir. Resmiýetler ozorky haýwatlarynyň deregine indi sypaýçylyk bilen onuň ýyzyna Türkmenistana gelmegini ündäp başlapdyrlar. Emma adam hukuklaryny goraýjy Panomaryov bu paýçylygyň nä derejede ak ýüreklilik bilen edilýändigini soraga alýar. 11 mart günü Irden Aeroflotun işgari Çüliýewa Türkmen konsulxanasynyň wekilinin oňa buterbrotdyr we sirili suw bolan 2 paket iýerendigini aýdypdyr. Panomaryov türkmen wekilleriniň 9 günläp dowam eden hereketlerinden soň häzirki amallarynyň täsin görünýändigini belleýär. Bu aýrylykda Russiýadaky beýlik türkmen aktivisti, ýagny Galmagystanyň döwlet universitetiniň filologiýa bölüminiň 3-nji ýyl studenti Mälik Berdi Allamuradowyň işi bilen bagly hem suwdyň hükmi çykdy. Allamuradow 18 fevralda Respublikanyň paýtagty Elistanyň merkezinde türkmen häkimetlerine garşy 2 adamlyk pikete çykypdy. Ol soňu bilen polisiýa tarapyndan saklandy. Onga administratif düzün bozmalar sebäpli duşsuk, yığınak, demonstrasiýa, ýürüş ýa-da piket gurmak ýa-da geçirmek üçin berilenilen tertip düzünleriň köpçülükliň çäräni gurnoýjy tarapyndan bozulmagy esasında aýyplama bildirildi. Sol purtat suwdyň oňa Türkmenistany deportasiýa etmek bardaky hukum çykaryp biljekdigi barada hem howatyrlar bardy. Vitali Panomaryov Russiýada soňky emele gelen ýagdaýlaryň arasynda suwdyň pikete çykmak işi bilen baglalykda oňaýly netije çykaryp biljekdigi barada umytlaryň az bolandygyna garamazdan türkmen studentiniň aklanandygyny mälim etdi. Panomaryov 11 mart günü giýişlik Allamuradowyň işini alyp barýan aklawçy Çary Kuliýewiň oňa jaň edip, suwdyň studentiň hereketinde kanuny ters gelýän ýagdaýlary tapmandygy bardaky habary ýetirendigini aýtdy. Galiberte'de adam hukuklaryny goraýjy guramalar Türkmen Helsinki fondy we Memorial merkezi ozorky beýanatlarynyň birinde Russiýada ýaşaýan türkmenleriň beýleki daşary ýurtlardaky ildeşlerinden tapawutlukda soňky wagtda çelini türkmen oppozisiýa hereketine açyk duýgudaşlyk bildirmän gelendiklerini belläp geçipdiler. Mundan öň 2020-nji ýylyň güýzünde Moskwanyň durly künjeklerinde türkmen prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowa garşy tanqidi listowkalar asylyp çykypdy.